Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flasëri Amerikës, mi mbroma të nderuar dëgjues, un jam Ilir Ekonomi
dhe un jam Erman Mërtiri.
Është shtunë 30 gusht dhe ja disa nga titujt në këtë emision. Kreu i Komisionit Evropian Barroso thot se kriza në Ukrainë mund të arrijë një pikë ku nuk mund të ketë kthim prapa. Sekretari Amerikan i shtetit Kerry bëri thirrje për një koalicion global për të luftuar terroristët islamik. Në Afganistan të paktën 6 veta u vranë nga një sulm i talebanëve kundër një ndërtese qeveritare. Filloj me lajmet.
Kreu i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, thot se kriza në Ukrainë ka arritur një pikë pakthim, ndërkohë që presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko po diskuton mbi gjendjen me udhëheqësit e Bashkimit Evropian në Bruksel. Zoti Barroso e bëri paralajmërimin sot si reagim ndaj njoftimeve që flasin për fitore të reja nga ana e separatistëve pro-rus, të cilët luftojnë me trupat qeveritare në Ukrainën lindore. Ai tha se Evropa është e gatshme të marrë masa të reja kundër Rusisë, e cila besohet se mbështet separatistët Ukrainas. Por zoti Barroso shtoi se dera mbetet e hapur për një zgjidhje politike. Presidenti francez François Hollande u angazhua për një raund të ri sanksionesh ndaj Rusisë, si trysnjë që ajo të tërheqë mbështetjen e saj për separatistët. Presidenti Poroshenko tha se trysnia me të cilën përballet sot Ukraina mund të përhapet në pjesën tjetër të Evropës në të ardhmen e afërt. Zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Ukrainës, Andri Lyshenko, tha sot se trupat qeveritare janë tërhequr nga dysa qytete në lindje, ku forcat kryengritse po paraqiten gjithnjë më të fuqishme. Zyrtarët ushtarak Ukrainas thonë se një avion luftarak Su-25 u rrëzua dje nga një raketë ruse gjatë luftimeve mes forcave të Ukrainës dhe separatistëve pro-rus në pjesën lindore të vendit.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry bëri thirrje për një koalicion të gjerë global për të luftuar militantët e grupit që e quan veten shteti islamik. Në një artikull të botuar sot në gazetën New York Times, zoti Kerry thot se ky grup terrorist është një kërcënim në rritje, jo vetëm në Irak dhe Siri, por kudo ku ata mund të arrijnë të udhëtojnë pa u diktuar, duke përfshirë shtetet e bashkuara. Ai thot se luftëtarët e shtetit islamik kanë shfaqur egërsi dhe mizori të neveritshme, por mund të mposhten me një përgjigje të përbashkët të një koalicioni sa më të gjerë vendesh të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti Barack Obama ka thënë se aktualisht ai nuk ka një strategji për të luftuar grupin Shteti Islamik, por zoti Kerry shkruan në artikull se Washingtoni do të paraqesë një plan veprimi në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s në shtator, gjatë seancës së asamblesë së përgjithshme. Zoti Kerry shkruan se ekstremistët mposhten vetëm kur vendet e përgjegjshme dhe popujt e tyre bashkohen për t'u kundërvënë atyre.
Zyrtarët afgan thonë se të paktën 6 persona u vranë sot kur militantët taleban sulmuan selinë kundër zbulimit në qytetin lindor Jalalabad. Një zëdhënës i guvernatorit të provincës Nangarhar tha se sulmi filloi me shpërthimin e disa makinave bomb dhe vazhdoi me një shkëmbim të gjatë zjarri. Zyrtarët thanë se në spital kishin arritur 6 trupa pa jetë dhe të paktën 45 të plagosur. Një zëdhënës i talebanëve mori përgjegjësim për sulmin.
VOA News. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdoj me lajmet. Shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian thotë se 6 fuqitë botërore do të bisedojnë mbi mënyrat për të arritur një marrëveshje të plotë përthamore me Iranin muajin e ardhshëm gjatë takimeve të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Zonja Catherine Ashton u tha gazetarëve se Britania, Kina, Franca, Gjermania, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, grupi njohur edhe si 5+1, do të zhvillojnë diskutime mbi programin përthamor të Iranit. Irani dhe 6 fuqit nuk arritën t'i përmbajnë afatit të 20 korrikut për të arritur marveshen, por ishtri negociata deri në fund të nëntorit. Zonja Ashton largohet nga detyra e saj në BE në muajin tetor, por pritet të drejtoj negociatat bërthamore me Iranin. Ajo do të takohet të hënën në Bruxelles me ministrin e jashtëm iranian, Mohammad Zarif.
Një shkëmbim zjarri ka shpërthyer me spaqëruesve Filipinas dhe rebelve sirian në lartësit Golan të pushtuara nga Izraeli. Ministri Filipinas i mbrojtjes, Voltaire Gazmin, tha se militantët sulmuan sot njërin nga dy kampet e paqëruesve. Deri tani nuk ka pasur njoftime për viktima. Gjatë javës, kryengritësi sulmuan një kamp në lartësit Golan, duke kapur 24 paqëruesve nga Fiji përgjatë kufirit Siri-Izrael. Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për lirimin e paqëruesve.
Presidenti Barack Obama tha në fjalimin e përjavshëm në radio se amerikanët duhet vazhdojnë të bëjnë përpjekje për të ndërtuar një klasë të mesme më të fortë në ekonominë sotme që është në ndryshim të vazhdueshëm. Presidenti tha se kjo përfshin të drejtën për të patur një sigurim shëndetësor të përballueshëm, një park të drejtë, leje nga puna për arsye familjare dhe fleksibilitet në vendin e punës. Ai tha se rritja e pagës minimale do të jetë një nga mënyrat më të mira për të dhënë përkraje familjeve të punësuara. Presidenti Obama tha se Amerika ndërtoi klasën e mesme më të mirë që ka njohur ndonjëherë bota, e cila bën të mundur që kushdo që është i gatshëm të punojë mirë dhe të respektojë rregullat e lojës mund t'ia dalë mban. Në përgjigjen e republikanëve, kongresmeni Larry Bushon i shtetit të Indianës tha se politikat e administratës Obama vazhdojnë të dëmtojnë ekonominë e vendit dhe familjet që përpiqen t'ia dalin mban me aq sa munden.
Legjenda e Hollywoodit Al Pacino ishte sot i pranishëm në festivalin e filmit të Venecias. Al Pacino pozoi për fotografët para se të hynte në një konferencë shtypi për filmin e tij të ri me titull The Humbling. Filmi me regji të Barry Levinson nuk merr pjesë në konkurim. Ai bazohet në romanin bestseller që flet për marrëdhënien e një aktori të skenës me një grua lesbike sa gjysma e moshës së tij. Al Pacino do të jetë gjithashtu i pranishëm në promovimin e një tjetër filmi në festivalin e Venecias, Manglehorn. Në këtë film, me regjisor David Gordon Green luan si aktore kryesore Holly Hunter dhe po shfaqet mes produksioneve që marrin pjesë në konkurim.
Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Në ditën e 10 të operacionit policor anti-cannabis që po zhvillohet në komunat e largëta malore të Dukagjinit, policia ndaloi kryeplakun e fshatit Nicaj në komunën e Shalës për mosinformim sipas ligjit të sipërfaqeve të mbjella me bim narkotike në territorin e këtij fshati. Është kryeplaku i tretë që ndalohet nga policia për të njëjtën arsye. Ndërkohë sipas policisë që nga fillimi i operacionit anti-cannabis në Dukagjin janë asgjësuar rreth 130.000 bim narkotike, thuajse ai sa u asgjësua në një operacion të ngjashëm në Lazarat, njofton korrespondenti ynë Pullum Sura.
Në ditën e 10 të operacionit policor antikanabis Dukagjini, forcat e policisë kanë ndaluar një tjetër person, kryeplakun e fshatit Nicaj në komunën e Shalës. Ky është edhe kryeplaku i tretë i ndaluar nga policia për shkak të konsumimit sipas saj të veprës penale shpërdorimi i detyrës dhe moskallëzimi krimit, pasi nuk kanë bashkëpunuar dhe informuar strukturat e policisë për identifikimin e parcelave të mjella me bim narkotike të dyshuara si kanabis sativa në territorin e fshatrave të tyre. Që nga fillimi i operacionit policor antikanabis Dukagjini, policia ka ndaluar 6 persona, ndërkohë që është në kërkim edhe të personave të tjerë të dyshuar si të përfshirë në veprimtari kriminale në këtë zonë. Një ditë më parë, gjykata e arrestit gjyqësor në Shkodër vendosi masën e arrestit me burg për 2 nga të arrestuarit e ditëve të fundit gjatë operacionit antikanabis Dukagjini. Ata akuzohen jo vetëm për kultivim të bimve narkotike, por edhe kundërshtim me armë të forcave policore gjatë operacionit që po zhvillohet në këtë zonë. Ndërkohë, 10 persona të tjerë vazhdojnë të jenë në kërkim policor si autor të dyshuar të goditjes me armë në drejtim të forcave policore dhe të helikopterëve që u përfshin në operacionin Dukagjini. Gjatë 10 ditëve të para të operacionit antikanabis Dukagjini, forcat policore kanë arritur të identifikojnë dhe asgjësojnë rreth 130.000 bim narkotike, thuajse aq sa u asgjësuan rreth 2 muaj më parë në një operacion të ngjashëm në zonën e Lazaratit. Vetëm gjatë ditës së djeshme në fshatrat e komunave Pult, Shal dhe Shosh u identifikuan 34 parcela me bim narkotike, në të cilat ishin kultivuar 12.410 rrënjë kanabisi, të cilat u asgjësuan me djegje nga forcat policore. Në ditën e ditë të 10, operacioni antikanabis Dukagjini është përqendruar kryesisht në disa zona të thella malore të komunave Pult dhe Shal, si dhe në një zonë të komunës Shkrel në Malci të Madhe. Në terren sot po veprojnë 74 forcat e policisë vendore dhe grupet e forcave speciale RENEA, ose thuajse sa gjysma e forcave të përfshira në këtë operacion gjatë ditëve të fundit. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Në Kosovë shënua dita ndërkombëtare për personat e zhdukur. 15 vjet pas përfundimit të luftës nuk dihet asgjë për fatin e rreth 1700 njerëzve, pjesa më e madhe shqiptar. Familjarët e të zhdukurve dhe veprimtarët humanitar kërkojnë më shumë përpjekje të autoriteteve vendase dhe ndërkombëtare për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Orë mezilet vendosura në formë pikpyetjeje në qendër të Prishtinës simbolikisht alarmuan institucionet vendase ndërkombëtare për ndryshimin e fatit personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Dita ndërkombëtare e personave të zhdukur e gjen Kosovën me rreth 1700 persona për fatin e cilëve nuk dihet asgjë. Pjesa më e madhe tyre janë shqiptarë të Kosovës. E donatola nga nisma e të rinjve për të drejtat e njeriu tha se aksioni sotëm në qendër të Prishtinës synon të nxisë më shumë angazhim për zgjidhjen e kësaj çështje.
Siç mund të shihni edhe vetë nga simbolika, pikpyetja paraqet pyetjet që shumë prej neve dhe vetë familjarët e personave të pagjetur kanë tash sa kohë. Çfarë po ndodh me fatin e këtyre personave, ku janë këta persona dhe kur mund të gjendem, ku mund të kemi një të vërtetë lidhje me këta persona. Kësaj radhe kemi vendosur që të vendosim orat dhe të bëhen në formë të pikpyetjes dhe i kemi kurdisur që të bëhen gjitha për një herë në orat 12 në mënyrë që më në fund aktorët përgjegjës për fatin e personave të pagjetur të zgjohen nga gjumi dhe të kenë më në fund një përgjigje për të gjithë ne që duan ndihmë për fatin e këtyre personave.
Ndërkohë në Greçanica afër Prishtinës, grupe qytetarë sërë protestuan me kërkesën e një ndriçimin e fatit të zhdukurve. Ata thanë se mungon vullneti institucioneve përgjegjëse për udhëbashkësinë ndërkombëtare për zgjidhjen e kësaj çështje. Ndërkohë organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International u ka bërë thirrje Serbisë dhe Kosovës për të kryer një hetim të shpejtë, të pavarur e të paanshëm për zhdukjet dhe rrëmbimet me forcë të kryera para, gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Aktualisht në fshatin Rudnic të komunës së Rashkës në jug perëndim të Serbisë janë duke u kryer grimime në një varrezë masive ku deri tash janë gjetur 10 trupa të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës. Grimimet e tjera filluan në dhjetor të vitit 2013 bazuar në pohime të autoriteteve serbe të drejtësisë, cilat 3 vjet më parë thanë se mund të kenë zbuluar një varrezë masive ku besohet se mund të jenë trupat e 250 shqiptarëve të vrarë gjatë luftës. Kosova doli nga lufta me mbi 10.000 të vrarë dhe mbi 5.000 të zhdukur. Një pjesë e madhe e trupave u gjetën në varreza masive në Serbi, ku ishin dërguar nga forcat serbe në përpjekje për të fshehur gjurmët e mizorive të tyre. Varreza më e madhe u zbuluar në vitin 2001 në Batajnica për Beogradit, ku në terrenet e stërvitjeve të forcave të posaçme serbe u gjetën trupat e mbi 800 shqiptarëve të Kosovës. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.
Pas mbarimit të një takimi urgjent të NATO-s ku diskutuam mbi krizën në Ukrainën lindore, vendi vazhdon të ndeshet me vështirësi në përpjekjet për të kontrolluar luftimet e ashpra në afërsi të portit strategjik Mariupol në detin Azov. Separatistët pro-rus që dyshohet se marrin ndihmë nga ushtria ruse janë duke përpjekur të pushtojnë qytetin dhe ushtria e Ukrainës po zhvillon një betejë të fortë.
Rebelët pro-rus po përpiqen të pushtojnë portin e Ukrainës të Mariupolit me qëllim krijimin e një korridori të furnizimit nga Rusia në Krime. Shumica e vendeve përveç Moskës thonë se rebelët po marrin ndihmë të drejtpërdrejtë nga ushtria ruse. Mira ushtarë rusë ka luftuar së bashku me ta, tha të njëjtën udhëheqësi i rebeleve pro-rusë në Donetsk, Aleksandr Zakarchenko. Mendoj se sot kemi arritur në brigjet e detit Azov dhe procesi i çlirimit të tokës son, e cila përkohësisht është pushtuar nga autoritetet ukrainase, do të vazhdoj. Por ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov hodhi poshtë akuzat për ndërhyrje në ruse duke i quajtur ato nervozizëm ndaj humbjeve të ushtrisë ukrainase.
Obvinjenia zvuçet në pirvëj raz.
Që nga fillimi i krizës Rusia është fajsuar për çdo gjë. Pra, kjo nuk është hera e parë që ne dëgjojmë akuzat të tilla, por asnjëherë nuk janë paraqitur fakte për ato. Imazhet nga hapësirat që tregojnë për lëvizje të trupave ruse janë fotografi të marra nga lojrat kompjuterike dhe akuzat e fundit janë të njëjta me ato të mëparshmit.
Последні обвинення, вони, в общем, примерно такого же свойства.
Në rrugët e Moskës, Nikolai, një muzikant, shprehu dyshim për nevojën e zgjidhjes së konfliktit me trupa.
Vot vojsk në Ukrainë.
Do të ishte shumë e vështirë për mua të mbështesja pushtimin e Ukrainës. Unë mendoj se presidenti dhe udhëheqja ruse kanë forcë, durim dhe urtësi për të zgjidhur me rrugë diplomatike të gjitha problemet politike.
I mudrosti rishit se vaprosi politiçki diplomatiçkim putem.
Kombet e bashkura thonë se 2600 njerëz janë vrarë që nga prilli kur rebelet pro-rus në Ukrainën lindore pushtuan zyrat qeveritare dhe kërkuan autonomi nga autoritetet në Kiev. Analistët politik thonë se Rusia po mbështet rebelet për të ruajtur avantazhin e saj mbi udhëheqësit e rinj të Ukrainës dhe për t'i parandaluar ata nga antarësimi në NATO. Një kompromis është i nevojshëm para se Moska të ndalë mbështetjen për rebelët, thot analisti politik dhe politikan i opozitës ruse Vladimir Rizhkov.
Political decision could be
Vendimet politike që mund të çojnë në zgjidhjen e konfliktit mund të jenë një garanci se Ukraina do të jetë neutrale, dhënia e një autonomie të gjerë për rajonet e Donetskut dhe Luhanskut brenda Ukrainës, si dhe çmilitarizimi dhe ndalja me njëhershme e operacioneve ushtarake atje.
Of military operations there.
Por kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk tha dje se agresioni i Rusisë e ka shtyr vendin që të jap fund statusit të saj neutral dhe të kërkoj antarësim në NATO. Ndërkohë që rebelët përparojnë drejt Mariupolit, banorët e këtij qyteti mbajtën një protestë paqësorë në mbështetje të Ukrainës.
Rritja e fuqisë së grupit ekstremist Shteti Islamik ishte mjaft e beft. Ajo i kapi Shtetet e Bashkuara në befasi këtë verë, kur organizata mori nën kontroll pjesën më të madhe të Irakut verior, duke u zgjeruar më pas edhe në Sirinë fqinje. Por shumë analistë thonë se grupi, i cili u krijua nga radhët e Al-Qaidës në Irak, ka qenë prej vitesh në organizime sipër. Materiali në vazhdim i hedh një vështrim rritjes së grupit ISIS dhe ndikimeve në lindjen e mesme dhe më gjerë.
Edhe para se forcat amerikane të iknin nga Iraku në vitin 2011, ISIS po ndërtonte një forcë ushtarake profesionale, duke nxitur trazira sunite dhe duke ndërmarr fushata brutale bombardimesh dhe vrasjesh barbare. Grupi krenohet me 50.000 luftëtarë në Siri dhe 30.000 në Irak, duke rekrutuar 6.000 të tjerë vetëm muajin e kaluar. Ky është një grup mizoria e të cilit alarmoi dhe vet Al-Qaidën dhe që po shfrytëzon me sukses luftën civile në Siri dhe sundimin sektar të Irakut për të mbledhur armë, pasuri dhe ndikim me një shpejtësi të madhe, thot David Kilcullen, arkitekt i shtimit të trupave luftarake në Irak në vitin 2006. Zoti Kilcullen aktualisht kryeson Sirius, një firmë sigurie dhe strategjive të zbulimit në Washington. Sipas tij, ISIS ka lënë hije Al-Qaidën. Është organizat shumë më e aftë ushtarakisht, është shumë e pasur, ajo kontrollon territorin, kontrollon infrastrukturën kryesore dhe ky është me të vërtetë një kërcënim shumë më dramatik se sa ai që kemi parë nga Al-Qaida. Ata kanë fituar miliona dollar nga rëmbimet dhe shpërblimet prej tyre. Tani ata janë grupi më i pasur terrorist në botë. Si në Siri dhe Irak, ISIS po krijon embrione qeverisje duke ndjekur shembullin e Hezbollahut, i cili vepron si një organizëm i ngjashëm me një shtet në Liban. Jorge Benitez është studiues i lartë në qendrën prestigjioze me bazë në Washington, Këshilli Atlantik. Tani po i shojmë se si në qytetet dhe fshatrat që kanë zënë, si në Irak dhe në Siri, ata po ndërmarrin shumë prej funksioneve të shtetit. Ata po fillojnë të aplikojnë atë që ne quajmë strategjitë e mendjeve dhe zemrave. Ata janë duke mbledhur taksa, janë duke mbajtur në punë furra buke dhe po lejojnë njerëzit të shkojnë në shkollë. Ata janë duke drejtuar një sistem gjyqësor dhe janë gjithashtu duke administruar spitale dhe punë publike. Shumë ekspertë thonë se elementi që tërheq drejti dhe bashkëpunim nga grupe të tjera është suksesi ushtarak i Shtetit Islamik, por të tjerë thonë se ISIS nuk ka kaluar ndonjë provë të vërtetë ushtarake. Brian Jenkins, ekspert i terrorizmit, thot se zona kryesisht sunite e Irakut ishte një prej e lehtë. Nuk është se ISIS ishte një forcë e pamposhtme e cila mundi ushtrinë irakiane, thjesht ndodhi që ushtria Irakut iku, duke lënë një vakum që ISIS ishte në gjendje ta mbushte. Lajmi i mirë ishte që ata u mundën dhe humbën kontrollin e digës së Mosulit. Ky ishte frenimi i parë serioz i tyre. Është një shenjë mirë. Tani nëse publiku në këto vende sheh që ata janë duke humbur ushtarakisht, shumë prej mbështetjes që ata kanë do të fillojë të largohet prej tyre. Analisti Jenkins, këshilltar i lartë në Qendrën për Politikat Globale Rand Corporation, paralajmëron se gjërat kanë ndryshuar në mënyrë të përhershme në lindjen e mesme. Iraku dhe Siria kanë pushuar përfundimisht se ekzistuari, thot ai. Siria tani është një mozaik me territore të zotëruara nga qeveria dhe territore të mbajtura nga ky apo ai grup, ndërsa Iraku de facto është i ndarë në zona sunite, shiite dhe zona kurde. Zoti Jenkins thotë se edhe një ndërhyrje e gjerë ushtarake e perëndimore nuk do të ishte në gjendje të ribashkonte Sirin dhe Irakun. Maksimumi që mund të arrihet, argumenton ai, është që të përmbahet kaosi brenda zonës së konfliktit, i cili mund të zgjasë për dekada me radhë. Por shumë ekspertë thonë se ISIS duhet të ndalet. Ata e shohin rritjen e ISIS-it si zhvillimin më të rëndësishëm në xhihadin ndërkombëtar që nga sulmet e 11 shtatorit 2001. Mëzhguesit thonë se ISIS ka marrë rolin e udhëheqësit të rrjeteve globale terroriste kundër perëndimit. Grupe të mëdha ekstremiste, që nga Abu Sayyaf dhe Jamaat Islamia në Azin Lindore deri tek Boko Haram në Afrikë, e kanë zhvendosur besnikrinë e tyre nga Al-Qaida te kjo organizatë e re terroriste e pamëshirshme.
Vazhdojmë me material shkencor, një pajisje eksperimentale që ende nuk ka marrë miratimin e autoriteteve për përdorim të gjëri, ka shpëtuar jetën një pacienti që priste për transplantimin e dy mushkrive. Ky rast ka nxjerrë në panë nevojën për teknologji moderne për individët që janë në rrezik nga problemet në mushkëri.
Jonathan Sacker nuk ishte më shpresa. Ai kishte bërë transplant të dy mushkrive, por pa sukses. Mushkrit e reja nuk arrinin të pastronin gjakun nga dioksidi i karbonit. Në një përpjekje të fundit, mjekët në qendrën spitalore të Universitetit të Pittsburghut vendosën të provojnë një transplantim të ri nëse arrinin më parë të stabilizonin gjendjen e tij shëndetësore. Kreu i programit të transplantimeve kardioterapike, Dr. Christian Bermudez, kujton sa e rëndë ishte gjendja e pacientit. A ishte shumë i smur, nuk ishim të sigurt se do të plotësonte kushtet si kandidat për transplant. Merte frymë mendimin e pajisjeve spitalore, por edhe ato nuk arrinin të stabilizonin tensionin e gjakut, si rezultat i nivelit të lartë të dioksidit të karbonit. E vetmja shpresë për pacientin Sacker ishte pajisja Hemolung, që kohët e fundit u miratua për përdorim në Evropë dhe Kanada, por jo në Shtetet e Bashkuara. Nuk e dinim nëse mjaftonte koha për ta sjellë pajisjen këtu dhe për të marrë aprovim nga administrata e ushqimeve dhe ilaçeve. Hemolung kryen për mushkërit, një funksion të ngjashëm me dializën për veshkat. Ajo eliminon dioksidin e karbonit nga gjaku. Pete DeComo, shefi ekzekutiv i kompanisë A-Lung Technologies, që e prodhon këtë pajisje, thot se Hemolung është pak a shumë një mushkëri artificiale. Me pak fjalë, ne japim ndihmë nga jashtë mushkërive të pacientit duke i ofruar një mushkëri të jashtme artificiale, e cila bën 50-60% të punës për mushkërit organike. Hemolung ishte zgjidhja që i ofroi kohën e nevojshme për stabilizim pacientit Jonathan Sacker, por studiuesit thonë se ajo ofron vetëm një hap përpara drejt synimit kryesor për një mushkëri portative artificiale që është ende shumë vite larg. Dr. William Federspiel, një nga themeluesit e kompanisë A-Lung Technologies, thotë se teknologjia për mushkërit artificiale do të bazohet në arritjet e shënuara me zemrën artificiale. Ashtu si teknologjia për zemrën artificiale dhe pajisjet që shërbejnë si mushkëri artificiale do të bëhen portative, që një ditë pacientit mund të dalë nga spitali me të. Në rastin e pacientit Sacker, ekipi mjekësor mori brenda 36 orësh miratim për përdorimin e hemolangut, i cili e stabilizoi organizmin dhe lejoi transplantimin e mushkërive të reja. Ai është mirënjohës bashkëshorte Sally Sacker, e cila kishte vendosur se nuk do ta kalonte jetën pa të dhe bëri të pamundurën për t'i gjetur shërim. Jonathan Sacker ka një periudhë të vështirë përpara. Mushkërit e reja mund të mos pranohen nga trupi, por edhe në rast suksesi terapia mjekësore është e gjatë dhe e vështirë. Por për momentin ai ka dalë nga spitali dhe i gëzohet kohës që po kalon në familje.
Pas një fluturimi të gjatë në hapësirë, sonda e Agjencisë Evropiane të Hapësirës po i afrohet objektivit, një komete miliona kilometra larg tokës. Shkencëtarët thonë se misioni mund të çojë në zbulime befasuese rreth origjinës së ujit në tokë.
10 vjet më parë, një raketë me sondën fluturuese Rosetta, nga Agjencia Evropiane e Hapësirës, u nis me një mision për të kryer studimin më të hollësishëm të një komete deri më sot. Ndërsa asteroidet janë shkëmbinj të mëdhenj, thuajse një lloj si planetet e vogla, kometat përbëhen kryesisht nga akuj, thot Ralph Corley, me firmën Airbus Defence and Space, që ndërtoi mjetin fluturues Rosetta.
We know today that
dihet që toka ka përmbajtje të madhe ujë, por nuk dihet se nga erdhi dhe ka të ngjarë që kometat mund të kenë patur diçka të bëjnë me të. Rosetta si u deshën 10 vjet të sillet 3 herë rreth tokës dhe një herë rreth Marsit, duke e fituar shpejtësinë e dur për të kapur kometën 67P, që e gjatë orbitës së saj afro tokës deri në 400 mijë kilometra. Gjatë 30 muajve të fundit, shumica pajisjeve në bord ishin në gjendje gjumi për të kursyer energji, thot inxhinieri Simon Barclough me Airbus. Kur jemi pranë diellit, shumë pajisje janë në punë. Kur jemi larg diellit, pajisjet fiken. Reaktivizimi i pajisjeve në muajin janar solli entuziazëm në qendrën e misionit në Darmstadt të Gjermanisë, ndërsa sinjali nga Rosetta tregonte se kompjuteri po punonte. Mjeti i fryturues hapsinor se shpejtë do të hyjë në orbitin e kometës në një distancë prej 10 kilometrash, duke krijuar hartën e sipërfaqes dhe bërë prologaritje. Në nëntor, Rosetta do të lëshojë një sond të vogël të quajtur të Philly, që do të ulet në kometë.
It will also have a very nice radar system on board.
Sonda Philly do të ketë një sistem të mirë radarësh në bord, me të cilin do të komunikojë me Rosetta në orbit. Pashtu sinjalet e radarit do të përdoren për të studiuar barthamen e kometës. Ajo nuk do të studiojë vetëm sipërfaqen, por edhe çfarë ndodhet poshtë sipërfaqes. Të dy sondat do të udhëtojnë me kometën për një vit të tërë. Rosetta do të studiojë se si ndryshon kometa ndërsa afrohet diellit dhe fillon të nxehet, kurse Philly do të analizojë kampionet e sipërfaqes dhe nënsipërfaqes së kometës.
Kompozimi i një këngë, punimi i një pikture ose aktrimi në sken janë jo vetëm argëtuese, por mund të jenë edhe terapi për një person që është duke u përballur me një të shkuar të dhimbshme. Regjisorja Diane Moses ndodhet në Los Angeles në New Gore, ku një organizatë jo qeveritare është duke ndihmuar adoleshentët me probleme që të kurohen nëpërmjet prodhimit të filmave.
17 vjeçari Lopez luajti një rol dhe drejtoi filmin e titulluar Filmi Yni Par. Është një histori e dy personave që aspirojnë të bëhen prodhues filmash, të cilët përplasen për gjëra dytësore dhe për pajisje të vjedhura të kamerave.
By the end of the day we end up seeing how
Nga fundi ditës shikojmë se sidoqoftë nuk jemi aq të ndryshëm, të dy kemi një histori për treguar, thot Lopez. Historia e adoleshentit është pjesërisht e frymzuar nga periudha kur ëma ishte e burgosur. Si rezultat i kësaj përvoje, ai ishte një djalë i mbyllur dhe i irritueshëm, ashtu si aktori tjetër në film. Por dy vite më parë, ai u bashkua organizatës jofitimprurse Udhkryqe të Kalifornisë Jugore, që ndihmon të rinjtë e komuniteteve të trazuara të fitojnë aftësi dhe të gjejnë shtigje karriere. Prodhimi i filmave është një nga programet e shumta të saj. Studentët prodhojnë filma duke u bazuar tek historitë e tyre personale, për të trajtuar çështjet e jetës reale dhe për t'i ndihmuar të përballen me të shkuarën. Është një eksperiencë që të hap syt pasi shikojmë një anë të njëri tjetrit që nuk e kemi vënë re më parë, pasi temat që trajtojmë janë shumë personale.
And how we relate to it.
Terapistja përmes dramaturgjisë, Mimi Savage, thot se artet kanë forcë kruese, por ajo shton se përjetimi i emocioneve të së shkuarës mund të jetë i rrezikshëm pa një drejtim profesional.
For instance, when working with youth or working with people who have mental illness,
Për shembull, ne punojmë me të rinj ose njerëz me sëmundje mendore për të parë se ku ndodhen nga pikpamja e zhvillimit, në mënyrë që të mos lëndohen sërish, të mos rikthehen në të njëjtin përjetim të dhimbshëm apo traumë nga ajo që duan të shprehin. Filmat më parshëm të prodhuar nga studentët kanë trajtuar aspekte të fyerjes, të bandave, dhunës në familje, vetvrasjes, të pastreve dhe miqësisë. Drejtori i Udhkryqeve të Kalifornisë Jugore, Paul Carillo, thot se është një program që u nevojitet adoleshentëve të lagjes së tij të vjetër. Mund të përmend 10 vetë me të cilët jam rritur dhe të cilët nuk do të ishin tani në burg ose të vdekur nëse do të kishte ekzistuar një program i tillë. Filmat e prodhuar prej adoleshentit Lopez dhe studentëve të tjerë transmetohen në shkollat publike të Los Angelesit Jugor si një mënyrë për të ndihmuar të rinjtë të shërohen dhe për t'ia sjellë këtë shërim edhe komunitetit më gjerë.
Zëri Amerikës, të nderuar dëgjues, këtu i japim fund të emisionit. Mirë dëgjofshim.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.